Head kuulajad, ma loen täna juba kõlanud teksti Markuse evangeeliumist, see on siis 11. peatükk, esimesed 10 salmi. Ja kui nad jõudsid Jeruusalemma lähedale Betfaagesse ja Betaaniasse õlimäe juurde, läkitas Jeesus kaks oma jüngritest ja ütles neile, minge külla, mis on teie ees ja kohe kui jõuate sinna, leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud veel ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis öelge, issand vajab teda ja läkitab ta peatselt tagasi. Jünglid läksid ja leidsid sälu seotuna värava juures tänaval ja päästsid ta valla. Ja mõned seal seisest ütlesid neile, mis te teete, et päästate sälu lahti. Aga nemad ütlesid neile just nõnda, nagu Jeesus oli käskinud ja nad jäeti rahule. Ja nad tõid sälu Jeesuse juurde ja heitsid oma rõivata peale, ning Jeesus istus sälu selga ja paljud laotasid tee peale oma rõivad, aga teised väljadelt raiutud oksi. Need aga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid, Hosanna, õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel. Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik, Hosanna kõrgustes. Aamen. Ma tahaksin teile kõigepealt ühe loo jutustada, mis võiks põhimõtteliselt ka tegelikkuses aset leida. Ma isegi ei oska öelda, kas see on sündinud lugu või mitte. Otsustage ise. Üks vanem daam otsustab ühel päeval ühes kaubanduskeskuses kiirsöögi kohas lõunat süüa. Ta tellib leti ääres endale hernesupi, maksab ja läheb esimese vaba püstiala laua juurde. Ja seal ta märkab, et ta on unustanud lusika võtta. Ta riputab oma koti lauajala küljes oleva konksu otsa ja läheb lusika järele. Ja kui ta tagasi jõuab, avaneb tema ees järgmine pilt. Üks musta nahaline mees, neeger, sööb isukalt tema suppi. Vana daam mõtleb viivu, tõmbab siis supitaldriku keset lauda, pistab ka oma lusika sisse, supi sisse. Mustanahaline mees muigab talle näkku, kuid ei ütle midagi. Ja seal nad siis söövad vaikides, ilma nähtava vihata selle taldriku tühjaks. Ja siis ütleb mees midagi, mis kõlab nagu kohv, viib tühja taldriku ära, tuleb laua juurde tagasi kahe kohvitassiga. Kui kohv on joodud, lahkub mees naeratuse ja väikese kummardusega. Ja kohe, kui mees on rahva hulka kadunud, otsustab ka vana daam lahkuda ja haarab laualt oma koti, aga koti ei ripu enam konksu otsas. Ah, kuidas ma küll nii rumal olin, ütleb ta endale. Muidugi see neeger passis minu koti ja pani selle õigel hetkel pihta. Kõigepealt tegi näo, et tal on kõht tühi, sõimu supi ära ja siis varastas veel paljaks ka. No on näbematu. Naine mõtleb hetke, kas järele joosta sellele mehele. Ei, ei ole mingit šanssi, ta on nagu nii juba kadunud. Kas politsei kutsuda, söögikoha omaniku informeerida. Ta lööb vihaselt jalaga vastu maad, keerab end ümber ja näeb, et seal järgmisel laual on üks üksik. Taldrik hernesupiga ja laua jala küljes ripub ka tema kott. Võib ju ette tulla sellised juhtumeid. Mina olen niimoodi istunud lastega täiesti võõrasse autosse, samasugune Opel Zafira. Mul oli, ma lihtsalt räägin vahel, et sellised asju tuleb ette. Poisid tõmbasid ukse lahti, istusid taha. Ja siis me vaatasime, et see ei ole üldse meie auto liiga puhas. Poisid avastasid. Siis kadusime kiiresti autost välja ja otsisime enda auto üles. Aga sellised äpardusi tuleb ette. Ma olen seda supi jagamise lugu ühes teises kontekstis kunagi tudengitele rääkinud ja küsinud, et kuidas nemad oleksid reageerinud, kui keegi võõras tuleks nende laua äärde ja üritaks nende taldrikus süüa. Ja vastused sellele küsimusele ei kannata siin kohal sõnalt edasi andmist. Kuid kokkuvõtvalt võib öelda, et reaktsioonid ei olnud sugugi nii leebed kui meie loos. Ja nüüd küsimus, kuidas oleksite teie reageerinud? Ja veelgi tõsisem küsimus, kas meie elus on mingeid sahtleid, mida me teatud hetkedel avame. Sellised sahtleid, millesse me sorteerime inimesi ja asju, andes neile hinnanguid. Ma mõtlen, et taam meie loos oli esialgu üsna hea enesevalitsemisega ja asus söakalt selle supi kallale, mida ta pidas enda omaks. Avalik konflikt jäi esialgu puhkemata, kuigi ta seda musta mees sisimas umbuseldas. Võibolla oli sel neegril tõepoolest kõht tühi. Üks hädas oli, et tuleb ju aidata. Aga see on minu supp ja ma ei kavatse õigusest sellele supile nii kergesti loobuda. Aga kui ta siis avastas, et ka tema käekott on kadunud, tundis, et tema esialgsed kahtlused, et see must mees on üks kahtlane tüüp, olid õigustatud ja ta vihastas südamest. Kuid nagu selgus ebaõiglaselt ja kogu see lugu leidis teissuguse ja mõneti ootamatu lahenduse. Ja nüüd ma küsin, mis on sellel lool õieti pistmist palmipuude sündmusega, palmipuude püha sündmusega. Proovime selle ühendava lüli ülesse leida. Jeesus ratsutas eeslisälu seljas juutide pealinna Jeruusalemma. Ta saabus rahvahulga rõõmuhüüete saatel nagu kuningas, nii on evangeeliumis kirjas. Aga kui teistsugune oli see kuningas, keda rahvas arvas ootavat. Ja me teame, kui kiiresti see Hosanna hüüd asendus hüüuga, lööge ta risti, lööge ta maha. Me teame evangeeliumi tekstidest, kuidas teda enne seda Jeruusalemma tulekut ähvardati, kui ta juutide käsuõpetust uut moodi tõlgendas ja inimestele õpetas. See, mis oli juudi rahvale nii püha, nimelt Moosese käsuõpetuses kinnipidamine, oli Jeesuse tegevuse läbi kõikuma löönud. Jeesus ei lükkanud käsuõpetust küll kõrvale, aga ta toetus selle tõlgendamisel Jumalale ja selle autoriteedi abil said asjad uuesti korrastatud, uuesti kirjeldatud, õpetatud ja nähtavalt ette elatud. Te olete kuulnud. Nii alustas Jeesus mäejutuses mitmel korral oma õpetamist, tsiteerides seejärel lõike Moosese käsuõpetusest ja öeldes seejärel, aga mina ütlen teile. Jeesus seletas juutide kõige pühamat asja toorat, aga tegi seda uues kuulajatele harjumatus võtmes. Kuid ta ei seadnud ennast käsust kõrgemale protesti pärast või lihtsalt mässu meelest, nagu seda ikka juhtub inimestega, kes millegagi parasjagu rahul ei ole. Ja kuulutavad näiteks, et nad astuvad välja kehtiva õigussüsteemi raamidest või midagi sarnast. See poleks sugugi täiskasvanulik, küps käitumine, vaid pigem lapselik jonn. Ei, Jeesus tõi inimeste teadvusse vana kõrvale heitmise asemel hoopis midagi uut, uue mõtlemise, vana uut moodi tõlgendamise. Aga religiooni valvurid ei olnud sellega nõus. Uued mõtted toovad ju seisvasse vette liikumise ja rahutuse, uued mõtted on ebamugavad. Jeesus sai korduvalt tapmis ähvardusi, nagu tänapäevases kõnepruugis seda võiks öelda. Sageli peeti salajase mõnikord koguni avalikult nõu selle üle, et ta tuleks Jumala teotamise pärast kohtu alla anda, mis juutide õigusmõtlemise kohaselt tähendas suure tõenäosusega surmaotsust. Kuid selle asemel, et ennast varjata, nii-öelda põrandaal edasi tegutseda või koguni välismaale eksiili minna, ratsutas Jeesus avalikult Jeruusalemma otse sülle oma vaenlastele. Maailma igas religioonis on tõenäoliselt olemas mingi soov luua rahu ja säilitada rahu. Kuid sellest hoolimata peavad inimesed omavahel sõdu ja kasutavad üksteise suhtes vägivalda. Nii on see olnud inimajaloo alguses saati. Tuntud religiooni sotsioloog Mark Jürgensmeier on öelnud tabavalt, et religiooni ei ole vaja selleks, et teada, et tapmine on vale. Pigem läheb religiooni vaja selleks, et määrata kindlaks, millistel juhtudel võiks leida õigustatud erandeid sellele moraali väitele. Teisi sõnu, millistel puhkudel on õigustatud tappa. Ja nii leidsid ka usklikud juudid, et Jumala teotamine väärib surma. Jeesus väärib surma. Konfliktid ja isegi sõjad võivad mõnikord tekkida tühise supikausi või veekaevu jagamise pärast. Mõnikord sellepärast, et kellegi arvamus, usk või eluviis häirib kedagi teist. Piibli alguslugude seas on ju muuhulgas ka lugu Kaini ja Aabeli dramaatilisest vastasseisust. Kain ei suutnud toime tulla sellega, et Aabeli ohver oli Jumalale mingil põhjusel meelepärasem. Ja Jumal küsis seepeale Kainilt, mis pärast sa vihastad? Ja mis pärast sa pilgu maha lööd? Jumala sõnu võiks vabamalt tõlkida nõnda, ütle, mis sind nii väga haavas? Mis on sinu solvumise põhjus? Ja miks sa ei hoia enam kontakti minuga, sinu Jumalaga? Me teame, et Kaini pimedale vihale ja raevule järgnes see, mida Piibel nimetab patuks. See, kui inimene kaotab oma silme eest Jumala ja ei tunne enam ise enda segaga oma ligimeses sidet Jumalaga. Ja nõnda on inimajalugu suures osas viha ja raevu ajalugu ning kõige selle ajalugu, mis vihast lõpuks sünnib. See tähendab haavamiste, solvumiste, viimaks ka tapmiste ajalugu. Me mainisime juba täna meie rahva jaoks väga traagilist sündmust, märtsi küüditamist ja seda, kui paljusid perekondi on see kas otse või kaudselt puudutanud. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, kui palju kurja on teinud erinevad totalitaarsed ideoloogiad, olgu see siis natsionaalsotsialism või kommunism, ja seda nii füüsiliselt kui ka hingeliselt, mõjutades veel aastakümnete taha vaimselt isegi neid, kes pole selle kõigega vahetult kokku puutunud, siis ehk me aimame, kui kaua võtab selliste haavade paranemine aega. Ja lisaks on meie ümber tänagi nii palju konflikte, nii palju sõjasündmusi. Inimkond ei ole aastatuhandete jooksul veel suutnud oma vahelist tülitsemist ja sõdimist lõpetada. Ja vägivallatsemine ja sõdimine näivad olevat inimajaloo seda võrd lahutamatu osa, et isegi rahu, seda ülimat hüve on defineeritud negatiivselt sõja kaudu. Öeldakse, et rahu on sõja ajutine puutumine, konflikti ajutine puudumine. Ja nii on Saksa kindral Wolf von Baudissin, kes on olnud ühtlasi ka praktiseeriv kristlane, öelnud tähelepanu väärse mõtte, et mitte sõda, vaid rahu on kõige tõsisem asi siin maailmas. Kõik meie pingutused peavad olema rahu teenistuses. Ja kui see nii on, siis mõelgem hetkeks sellele, kuidas tüli võib kergesti tõusta ka supitaldrikust kusagil söögikohas või koolis öeldud mõtlematus sõnast või sotsiaalmeedias tehtud solvavast postitusest, millest suurem tüli oma alguse saab. Teisest küljest vaadatuna tuleb aga tõdeda, et ei ole olemas elu ilma vigastusteta, ilma haavamisteta. Elavad saavad ikka haiget ja kogevad solvumisi, vaid surnud on sellest vabastatud. Ei ole olemas ei eraelu ega avaliku elu ilma rünnakuteta, ilma haavamisteta, ilma reetmisteta, nii nagu ka Jeesuse elu seda näitas. Seda juhtub nii sõprade vahel, kui perekonnas, koolis, tööl ja ka koguduses. Ja kui see juhtub, siis oleme üha uuesti küsimuse ees, mida teeb sellises ebameeldivas olukorras Jeesus? Ja tänane lugu näitab meile, et Jeesus ratsutab oma vaenlastele vastu. Ta teeb seda, mida ta ikka ja jälle on oma kuulajatele rääkinud ja jutlustanud. Nagu ta ütleb, te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu. Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Ja te olete kuulnud, et on öeldud armast oma ligimest ja vihka oma vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Ja veel ristile naelutatult ütles Jeesus, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja nii ta suri, andestades oma vaenlastele, mitte neid needes. Veel ei ole suur reede, veel ei ole Jeesuse ristisurma mälestuspäev. Täna on palmipuude püha, rõõmupäev, mis meenutab Jeesuse pidulikku saabumist Jeruusalemma. Ja nagu see loetud evangeeliumi tekst meile näitas, rahvas tahtis näha Jeesuses valitsejat, tahtis näha kaua oodatud muutuste toojat. Austuse märgiks laotati Jeesuse teele palmioksi ja riideid, rahvas ootas kuningat, kedagi, kes päästaks. Ja neil tundidel tõesti kajas püha linna kitsastel tänavatel inimeste naer ja ülistus ja hosianna, ent rahvas ei mõistnud sümboli keelt. Nad ei näinud prohvetliku märki tõsi asjas, et Jeesus tuli Jeruusalemma ema eesli seljas. Ja et ta tuli kui Jumala kannatav sulane, mitte kui maine kuningas. Jeesuse jaoks oli sel hetkel juba kõik selge. Ta tuli Jeruusalemma, et kohtuda seal oma saatusega, milles on ühendatud inimlik kannatus ja jumalik triumf patu ja surma üle. Ja nii ongi palmipuude püha sisuks astuda kannatusnädalasse ja ülistada teda, kes tuleb Jumala nimel. Mis sellest, et ees seisavad rasked päevad? Et ees seisavad süüdistused ja süüdimõistmised, veri ja surmahigi. Ees on rist, sest ilma surmata poleks üles tõusmist. Jeesus on näidanud oma elu ja surmaga, et on võimalik ka teistmoodi. Ja seda, kuidas on võimalik. Ta on näidanud meile, kuidas lämbuda mitte viha ja raevu kätte, vaid elada andestusest. Ja seda vana mõtteviisi, mis meid ikka veel kammitseb, saab üksnes inimene ise murda ja uue teeraja oma jalge ette võtta. Vaid mina ja sina ise ja mitte keegi meie eest, ma mõtlen inimeste seas, saame teha otsuse alustada elu andestuses. See otsus ei muuda meid üleöö kibestunud ja hingehaavadega inimestest üleöö rõõmsateks ja vabadeks. See otsus on ühe pika teekonna algus. Jah, me saame kõigepealt vaid lasta asjadel sündida ja ise vastu pidada ja omalt poolt Jumalale üle anda kõik selle, mida me tunneme, kogu solvumise, kogu valu, viha, raevu, kõige selle, mis on meie südames oppides ja meile endale haiget teeb. Ja Jumala valgus, mis paistab kõikel selle maailma pimeduses, järelikult ka meie hinge kõige sügavamates soppides, saab meid sellest kõigest siis tervendada. Ja nii on Johannese esimese kirja esimese peatüki 7. salmis öeldud, aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel ning Jeesuse tema pojaveri puhastab meid kogu patust. Hosianna Taaveti pojale. Aamen. Me tõuseme ja ma tahaksin ühiselt, et me kannaksime oma südames Jumala ette selle palve, mis on palveraamatus kirjas kannatuse ajal patutunnistus palvena. Kristus, kes sa kandsid oma ihus ristile kogu maailma vägivalla koorma, kes sa tunned meie sügavaimat valu, me valame sinu ette välja vägivalla, mis sai meile osaks enne meie mäletamist. Unustatud haavad, mis on moonutanud me elu, ülekohtu, mida me ei suuda unustada ja pole andestanud. Nende meenutamine on valus, nende koorem on talumatu. Me valame sinu ette välja vägivalla, mida oleme põhjustanud enne oma mäletamist. Unustatud haavad, mida oleme löönud, tehtud ülekohtu, mida me ei suuda unustada ja mida pole meile andestatud. Nende meenutamine on valus, nende koorem on talumatu. Me valame sinu ette välja need, kes on jätnud vägivaldse pärandi, mida maailm ei suuda unustada. Need, kes kasutavad vägivalda, kuid eitavad seda. Need, kes pole oma vägivalda kunagi kahetsenud. Nende meenutamine on valus, nende koorem on talumatu. Me valame sinu ette välja vägivalla ohvrid, kelle ainus mälestusmärk on meie viha. Need, kes on kannatanud meie tõttu, need, kelle jätkuv rõhumine aitab meie heaolu tagada. Nende meenutamine on valus, nende koorem on talumatu. Kuulge lohutavaid sõnu, mida päästja Kristus ütleb neile, kes kogu südamest Jumala poole pöörduvad. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Me kahetseme kogu südamest kurja, mida oleme teinud, ja kurja, mida on tehtud sinu nimel. Me otsime armu, et andeks anda ja teada, et meile on andeks antud. Aamen.